Sestry a bratři, v druhém biblickém čtení se necháme oslovit poselstvím knihy Skutků apoštolských, tak jako už minulou neděli. A dnes z ní vyslechneme takové vybrané oddíly z kapitoly 11. od 27. do 30. verše a z kapitoly 12. z prvních tří veršů a potom od 19. do 24. verše. V těch dnech přišli z Jeruzaléma do Antiochie proroci. Jeden z nich jménem Agabus, veden Duchem Svatým, předpověděl, že po celém světě nastane veliký hlad. To se také stalo za císaře Klaudia. Proto se učedníci rozhodli, že každý podle svých možností pomůže bratřím v Judsku. Činili to a poslali sbírku po Barnabášovi a Saulovi, jeruzalémským starším. V té době král Herodes krutě zasáhl proti některým bratřím. Mečem dal popravit Jakuba, bratra Janova. Když viděl, že si tím získal Židy, rozkázal zatknout také Petra. Chtěl ho po Velikonocích veřejně soudit. Petra tedy střežili ve vězení, ale anděl Páně ho vyvedl z žaláře ven. Herodes po něm dal pátrat, ale Petr nebyl k nalezení. Po výslechu tedy dal popravit stráže, co měli Petra hlídat, potom opustil Judsko, odebral se do Cézareje a nějaký čas tam zůstal. Herodes byl tehdy velmi rozezlen na týrské a sidonské. Jejich zástupci se však společně k němu dostavili, podplatili králova komorníka Blasta a požádali o smír, protože jejich země byla zásobována potravinami z Herodova království. Ve stanovený den zasedl Herodes v královském rouchu na trůn a pronesl k ním řeč. Přitom začal lid provolávat, to mluví Bůh, ne člověk. A tu jej postihl anděl Páně za to, že si přivlastňoval čest patřící jen Bohu. Zemřel rozežrán červy, ale slovo Páně se šířit nepřestalo. Sláva buď Bohu Otci i Synu i Duchu Svatému, jakož byla na počátku, budiš a zůstávej nyní i na věky. Amen. Sestry a bratři, v téhleté části knihy Skutků apoštolských jsme svědky pronásledování nejstarší křesťanské obce, nejstarší křesťanské církve v Jeruzalémě. Minulou neděli jsme se nechali oslovit příběhem o tom, jak Herodes Agrippa, dal během Velikonoc, tedy během svátku vysvobození z otroctví, jak dal jen tak mírných zdírných uvěznit a popravit Ježíšova učedníka Jakuba, apoštola Petra dal prozatím jen vsadit do želez a chtěl ho odsoudit až po svátcích, aby mu zůstal ještě nějaký trumf v rukávu, aby si získal přízeň davu. A minule jsme slyšeli ten příběh o tom, jak se Petr, který se ocitl nespravedlivě za mřížemi, jak se Petr k andělu Páně toho žaláře dostal ven. Jakub to štěstí neměl. A co na to Herodes, ten Herodes Agrippa, skrotnul? Začal sekat latinu, bychom náhodou chtěli podlehnout takovéhle iluzi, tak autor Skutků apoštolských nás z ní rychle nás vyvede z omylu. Ti, kdo se jednou rozhodli dělat ředitele zeměkoule, tak většinou nezačnou brát ohled na nic a na nikoho, na lidi, ani na Boha, protože berou vážně jen svůj pocit nadřazenosti a iluzi o vlastní nedotknutelnosti, kterou jim dává moc, sláva. Kromě sebe nevidí nic. Takže nemají jakoby kdy brát vážně znamení, jimž k ním promlouvá samo nebe, samotní anděle někdy. Nemají čas brát vážně znamení času, znamení doby. Když ten Herodes Agrippa zjistil, že Petr je z vězení pryč, nechal asi v celku logicky potrestat strážné, takže teď padaly hlavy jeho vlastním lidem, stejně jako předtím cizím. Taková stranická čistka by se dalo říct v té herodovské partaji, tak to někdy chodí. Mocní věku tohoto mívají hroší kůži, nenapadne je zamyslet se nad sebou a křivdami, které páchají na druhých. No a nakonec král Herodes Agrippa po Velikonocích zbalil kufry a se svým dvorem odjel z Judska, z Jeruzaléma k moři do Cézareje. A tenhle ten cynismus šéfa toho jeruzalémského establishmentu tehdejšího podtrhuje ještě jedna zvláštní okolnost, kterou jsme slyšeli na začátku toho druhého biblického čtení. V Judsku, v jeho zemi a potažmo po celém světě, jak se píše, tehdy známém světě, řádil hladomor. My jsme v tom dnešním příběhu vyslechli, že jednoho z učedníků ze sboru v Antiochii, který se jmenoval Agabus, Hospodin pověřil prorockým slovem, vyřízením prorockého slova. Vaši mocní se sice handrkují o to, kdo z nich bude ještě mocnější, ale ty vyřiď, že propukne hladomor. A když to Agabus začal vyřizovat, tak mu nejspíš naslouchali jenom nemnozí vlastně, jenom podle svědectví autora skutku, jenom jeho bratři a sestry, protože moci páni proroky v lásce nemývají. Vzpomeňme na Eliáše, když předstoupil na starozákonního proroka, když předstoupil před krále despotu Achaba, aby mu vyřídil podobný boží vzkaz, vzkaz, že na zemi od teďka nespadne ani kapka rosy, natož deště pro všechny ty křivárny, které se dějí. No a jaké to mělo pokračování? Eliáš se na to šup ocitl ve vyhnanství, v exilu. Ten novozákonní prorok Agabus do exilu nemusel. Té syrské Antiochie na něj možná naštěstí Herodova ruka nedosáhla, ale společenství tamní křesťanské obce, těch antiochenských křesťanů, tomu prorockému hlasu naslouchat dokázalo. Ti tomuhle bedlivému naslouchání ta antiochenská křesťanská obec udělala epochální věc. Založili něco jako první fond solidarity pro pomoc sborům v nouzi. A Lukáš, autor skutků apoštolských, tuhletu zlomovou událost v Antiochii líčí překvapivě stručně. Proto se učedníci rozhodli, že každý podle svých možností pomůže bratřím v Judsku. Ale i přes tu stručnost vlastně tu pravěč vypíchne tři věci. Za prvé, že každý křesťan, každý, nejenom ten, kdo je s penězma za vodou, je zván podílet se na díle solidarity, podílet se na tomto díle lásky. Ovšem, za druhé, každý do toho má jít podle svých možností. Podle svých možností, tedy ne bez rozmyslu, ne podle nějakého předpisu, ne podle nějaké taxy stanovené církevní vrchnosti, každý podle svých možností. Taková ta svoboda od nějakého zákonického způsobu myšlení tu přímo bije do očí. No a to třetí důležité spočívala v tom, kam ta pomoc směřuje. Lukáš už ve svém předchozím vyprávění několikrát zopakoval, jak Ti první nejstarší křesťané prakticky pomáhali potřebným. Takže ku příkladu už ve 2. kapitole Skutků čteme, každého dne se dělili o jídlo s radostí a upřímným srdcem. O 2 kapitoly dál. Nikdo mezi nimi netrpěl nouzi, neboť ti, kteří měli pole nebo domy, prodávali je a peníze, které utrželi, skládali apoštolům k nohám. No a v jeruzalémském sboru dokonce vybrali 7 jáhnů, kteří měli na starost organizaci takového toho distribuování, zejména jídla těm nejméně majetným, těm nejvíce potřebným. Ale zatím to nikdy nepřekročilo hranice jednoho křesťanského společenství, jednoho sboru, jedné obce. A v Antiochii došlo v tomto ohledu k průlomu. Rozpoznali, že Kristovi učedníci jsou na jedné lodi, ať žijí v Antiochii, ať žijí v Jeruzalémě, v Damašku nebo v Tarzu. A že jsou na jedné lodi, ať ti dobře hmotně zajištění, anebo ti, co naopak mají hluboko do kapsy. Prostě solidarita bez hranic. Ona ta boží solidarita s námi, ta boží solidarita s člověkem, solidarita v Kristu Ježíši, totiž taky není limitovaná, komu ano a komu už ne. A k takovémuhle vědomí sounáležitosti píše autor, nebo jak podotkne, nebo připomene, jak připomene autor Skutku, vede, ponouká sám Duch Svatý. A jaký duch v tom ovládá hlasy, které se v posledních letech v naší církvi ozývají čím dál častěji a hlasitěji a které vlastně lobují za to, aby každý sbor, který se neuživí sám, prostě neměl nárok na existenci, tak otázku, jaký duch inspiruje tyhle ty hlasy, tak snadno rozlouskne každý pozorný čtenář nebo posluchač Skutků apoštolských. S těmi vybranými prostředky na pomoc hladovějícím konec z Antiochie do Jeruzaléma vyrazil Saul alias budoucí apoštol Pavel a doprovázel ho Barnabáš, jeho budoucí spolupracovník blízký. A všimněme si, že ani téhleté poznámky, že nenajdeme žádný údaj, kolik peněz na potřebné se přesně vybralo. Jakoby ta celková suma ani nebyla tím nejdůležitějším, tím zásadním je i zde ten duch lásky, duch svatý, který oddělené umí spojovat dohromady v jedno tělo Kristovo, slovy apoštola Pavla. Tak to vypadá zkrátka, když je v božím lidu při díle duch páně. A jak to vypadá, když v téže situaci přichází ke slovu naopak démonie věku tohoto, tak o tom vypráví ta druhá polovina toho dnešního příběhu, závěr té 12. kapitoly Lukášova díla. A jak už víme, tak král Herodes Agrippa opustil svou zemi, Judsko, ve chvíli, kdy v něm propukla léta hubená. Vyrazil do Cézareje, přímořského letoviska a kromě hladovějících za sebou nechal i pár mrtvol a pokus o justiční vraždu s tím Petrovým uvězněním. A aby toho nebylo málo v době, kdy jeho vlastní lid doma umíral hlady, tak začal obchodovat, kšeftovat se zásobami potravin v královských skladech. A že byly pořízeny z peněz daňových poplatníků, si můžeme domyslet bez větších potíží. Prostě Herodes Agrippa byl správný vnuk krále, co si objednával likvidační čety na děti vlastní i cizí. Tohleto ekonomické čachrářství šlo Agrippovi hezky od ruky. jak by taky ne v dobách, kdy se dá za pár drobků koupit tělo i duše. A zejména s fojnickými městy, jak jsme slyšeli, s Týrem a Sidonem, to Herodovi vycházelo na výbornou. Až do chvíle, kdy se na ně, znám neznámého důvodu, kdy se na ně naštval, kdy na týrské a sidonské zanevřel, ale záhy do toho jeho přímořského letoviska dorazili týrští a sidonští vyslanci, lobbysté, aby to vyžehlili. A sice museli podplatit královského komořího, aby panovníka přemluvil k audienci, ale tak to ve světě jemuž vládnou čechry a prachy prostě chodí. Co se dělo pak, líčí Lukáš následovně. Ve stanovený den zasedl Herodes v královském rouchu na trůn a pronesl k ním řeč. V tu začal lid provolávat, to mluví Bůh, ne člověk. A tu jej postihl anděl Páně za to, že si přivlastnil čest, patřící jen Bohu, zemřel rozežrán červy, jak se píše doslova ve skutcích. Zkrátka, když si o sobě král, prezident, ministr nebo šéf v práci začne myslet, že je Bohem na zemi, že si může dovolit ale úplně všechno, beztrestně, hyenismus sem, hyenismus tam, tak podle líčení skutků apoštolských nad sebou uvidí tvář anděla. Vlastně toho samého posla Božího, co apoštola Petra vyvedl z vězení na svobodu. Ale uvidí ho ne proto, že by ho přišel vyvést ze smrti do života, nýbrž právě naopak. Hrát si na Boha se zkrátka nevyplácí. Když mezi lidmi v různých krizových situacích si samovolně propuká hyenismus, tak je to věc šílená, ale vlastně organizovaný hyenismus, podnikaný státním aparátem, vykořisťování, zotročování, zavírání nevinných, to volá do nebe jako krev Ábelova a nebesa hluchá nejsou. Někdy se nám může zdát, že vůle k moci, která jde přes mrtvoli, skutečně vládne dějinám na věčné časy a nikdy jinak. A o to nadějněji potom vyznívá ono uštěpačné Sýrachovcovo dneska ještě král a zítra umrlec. Jak jsme to slyšeli v prvním biblickém čtení od stolu Páně. Dneska ještě král, ale zítra umrlec. Když kdysi umřel jeden tyran, který se přesně před 54 lety rozhodl do naší země poslat svoje okupační tanky, tak když zemřel o řadu let později, tak v ten den náš tehdejší establishment vyhlásil státní smutek, jak to bývalo při těchto příležitostech. V rádiu zněly dumky, kina, divadla nehrála, estrády se nekonaly, měly být zavřené hospody. A já, když jsem jako středoškolský, nerozvážný mladík, studentík, ten večer bloumal Prahou, tak jsem přece jenom narazil na jednu hospodu otevřenou a nebyla příliš daleko od tohoto kostela. A přinejmenším v ní se pivo točilo a dokonce nějakou dobu i zadarmo. Protože radost ze smrti tyrana není hřích. To není hřích. Však také Lukáš to své vyprávění vděčně uzavírá. Díky tomu se slovo Páně šířit nepřestalo. I ta na první pohled nejsveřepější moc je posledku jen pomíjivá, dočasná, netrvalá. A vlastně v kterémkoliv okamžiku může ukázat svou pravou tvář. Bohu díky, tvář křehkou, tvář pofidérní, protože ten jediný pravý král, co v tomhle našem údolí vzhůru nohama chodil a chodí s námi, při nás a drží s námi, je ten král chudý v jeslích, ten na oslátku, ten s korunou trnovou, ten ukřižovaný a vzkříšený, tomu, aby nás provázel Herodům navzdory. Amen.